Tak moji milí, jsem rád, že po nějaké době tady zase můžu před vámi stát. Musím se přiznat, že jsem se tady těšil a jsem moc rád, že tady můžeme společně trávit toto sobotní dopoledne. Na úvod bych se možná vrátil k události, která byla u nás ve Frenštátě zhruba před rokem. Měli jsme novoroční program, bylo to tedy na Silvestra, takže silvestrovský program. A když končil ten program, už jsme si povídali a rozcházeli jsme se, tak jsem byl u jednoho rozhovoru dvou sester. Té jedné sestře nedávno předtím zemřel manžel, takže byla taková dost posmutnělá a možná i z toho důvodu i ten silvestrovský program nebyl až tak silvestrovský, jak bychom si představovali. Byli jsme trošku ovlivněni i touhle událostí. Nicméně ta druhá sestra, která s ním mluvila, tak ona mimo jiné řekla jeden citát, který jsem si zapamatoval a který vám tady chci teďkom říct. A ten citát je: na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak potom ještě není konec. Já když si chystám kázání, už jsem to tady, myslím, říkal minule, tak ta kázání chystám pro sebe. Chystám to pro to, co aktuálně já řeším, čím se zabývám, co mě trápí nebo co mě těší. A bude tomu tak i tentokrát, to kázání, které vám tady řeknu, tak se omlouvám, je především pro mě. A jestli je i pro vás, nebo ne, tak na to se vás můžu zeptat. Kdo z vás by o sobě řekl, že je šťastný? Nemyslím teď nějakou vlnu, ale prostě, že žije šťastný život, že je prostě šťastný. Úžasné. Možná někteří z vás spíš jste jenom takový jako spokojení. Taková nějaká neutrální zóna. Není to úplně to štěstí, není to ani nějaké trápení a možná někteří z vás spíš máte pocit, že ten život je takový trošku utrápený a nezažíváte zrovna to nejlepší období. Já na úvod přečtu známé verše, jsou to z verše z Abakuka 3. kapitoly. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Začnu jednou zkušeností. A ta zkušenost je tady pro ten sbor, pochopíte poměrně, že tady pasuje. A jsem rád za to, že tady vidím některé z vás. Minulý rok, na začátku léta, mi volal Pavel Šímek s tím, že atmosféra, ostravská atmosféra pořádá tábor pro děti. Že tam budou Klečkovi, Rafajovi, Šimkovi, ať tam teda jedu, nebo nejedu, ať tam pošlu naše děti, že by to bylo určitě super, kdyby se také zúčastnili. Já jsem se ani dětí neptal, svých kluků, a prostě jsem je tam přihlásil, protože jsem věděl, že žádný tábor už nemáme pro ně připravený, takže to je super příležitost. Když ale potom během léta jsem se o tom táboru dozvídal více, tak jsem začal trošku pochybovat, jestli třeba věkově oni pasujou do toho rozmezí, jak ten tábor byl nastavený, protože moji kluci už měli tehdy 12 až 16 let, takže ten nejstarší by byl spíše možná jako rádce, ten prostřední by byl úplně na hranici, byl by tam nejstarší a ten nejmladší zase jsem věděl, že by sám nejel. Nicméně pořád jsem to měl postavené tak, že už jsme je přihlásili, takže prostě jedou. Oni protestovali, ale měli jet. Potom ale jsme vymysleli dovolenou, která měla začínat nebo končit den před začátkem toho tábora a to už jsem i já začal váhat, jestli je to opravdu dobrý nápad. A asi dva týdny před začátkem toho tábora jsem tady napsal takový mail omluvný, že své tři kluky omlouvám, že tam nakonec nepojedou. A měl jsem velké výčitky, protože jsem věděl, že je to na poslední chvíli, že už se těžko bude hledat náhrada, že prostě se s tím počítá. Nicméně prostě bylo to tak. Já poměrně dost často, budu o tom ještě mluvit, se umím jako v těch výčitkách a ve svých rozhodnutích vyžívat, takže jsem opravdu měl poměrně dost dlouhé potom takové špatné pocity z toho. Pak přišel listopad a Jirka Klečka měl u nás v sobotu kázání. A já jsem věděl, že Jirka Klečka je jeden z těch organizátorů, tak jsem si říkal, jestli se mu třeba nemám omluvit, ale nakonec jsem se mu neomluvil. Jirka měl kázání o těch šípech, že máme střílet šípy, dokud nás Bůh nezastaví, ne až myslím, máme nemáme přestat, když myslíme, že je to dost, ale máme střílet, dokud nás nezastaví Bůh. Kázání strašně důležité přesně pro tu chvíli, pro ten okamžik, pro naši rodinu. A potom odpoledne, v tu stejnou sobotu, byla atmosféra v Ostravě. A hostem tam byla Andrea Radomská. Rozhovor s ní dělal Honza Rafaj. A Andrea Radomská, určitě víte, ona dělá hospicovou péči, paliativní péči a také pracuje jako terapeut pro lidi, kterým umřel někdo blízký. A celý ten rozhovor vlastně byl o tom, že jak se stará o děti, kterým umřel jeden anebo oba rodiče, jak pro ně připravuje program, jezdí s nimi na dovolenou. Strašně krásný rozhovor, moc se mi to líbilo. Potom si vzal slovo Honza a začal povídat o tom, že pořádali tábor a že se jim stala taková nepříjemná věc, protože těsně před začátkem toho tábora jim tři děti se odhlásili a oni přemýšlejí, co s tím mají dělat. Já jsem tam tak seděl, tak jsem se tak sunul na té lavici, aby mě neviděl nikdo. Tak mluvil prostě o našich třech dětech, jak jsme jim zkomplikovali tábor. Ale mluvil dál a říkali krásnou zkušenost právě s tou Andreou o tom, že vlastně Honza jí kontaktoval a že tam pozvali, na základě toho, že se uvolnili ty místa, tak tam pozvali holčičku, která právě měla ten problém, že přišla o rodiče, nevím, jestli jednoho nebo dva. Takže tam ta holčička tedy jela a že tam jela i se svou kamarádkou a že se potom vyjádřili tak, že to bylo pro ně vlastně ten nejkrásnější zážitek, jaký mohli dostat a že to bylo pro ně úžasné, lepší než dovolená v Itálii, lepší než cokoliv dalšího, že ten tábor byl pro ně to nejlepší. Moji kluci tam nechtěli jet, měl jsem výčitky z toho, že tam nejeli, měl jsem výčitky z toho, že jsem zkomplikoval tábor a dopadlo to tak, že tam jeli dvě holčičky, pro které to bylo to nejlepší možná, co se jim mohlo to léto stát. A ještě musím říct jednu věc. Ta holčička se jmenovala Rozárka. A já jsem vždycky chtěl mít Rozárku jako dítě. Mám tři kluky, ale chtěl jsem mít Rozárku. A ta její kamarádka se jmenovala Maruška. A to bylo moje druhé jméno pro holčičku, protože Maruška se jmenovala maminka od mojí manželky. Takže zkušenost pro mě jako hrom úžasná v tom, že jsem pochopil, jak Pán Bůh opravdu vede naše cesty a my si to absolutně neuvědomujeme, co se děje okolo nás a je to všechno Boží vedení. Kdybych já měl totiž odpovědět na to, co jsem se ptal já vás, tak já bych asi nezvedl ruku na to, že jsem šťastný. Já jsem asi svým založením trošku jinak postavený člověk. Ti, co mě znají opravdu hodně blízko, ti, co jsou mi nejblíž, znají mě ve všech situacích, tak ti by o mě řekli, že mám spíš utrápenou duši, že mám utrápené srdce, utrápené oči. Minulý týden jsem měl rozhovor se svým šéfem, s ředitelem naší firmy, a řekl jsem mu, že mám pocit, že ve své funkci, kterou vykonávám, tak v jedné oblasti to nedělám dobře. A že mě to trápí, protože si myslím, že to musí vidět i všichni okolo a že tím také ovlivňuji negativně i třeba své podřízené. A že si myslím, že by bylo dobré to nějakým způsobem změnit a jestli by mi třeba nepomohl nějakým způsobem tady tuhle roli, kterou mám, tak mě jí zbavit, abych prostě nemusel trápit ostatní okolo sebe a ani sebe tím, že prostě selhávám tady v téhle roli. On se na mě koukl a říkal mi, Tome, klidně ti pomůžu. Klidně ti tady v tomhle pomůžu, ale u tebe je problém. U tebe je problém ten, že ty si hnedka najdeš nějakou další věc, vůli které se budeš trápit. On mě zná 20 let, takže asi přesně ví, co ve mně má, takže jsme se dohodli, že nic změnit nebudeme. Těch věcí, které se nedaří v dnešní době, kterým možná nerozumíme, proč se dějí tak, jak se dějí, tak těch je opravdu hodně. Jak už jsem říkal, já jsem člověk, který je schopný se na základě svých špatných rozhodnutí poměrně dost dlouho potom následně trápit a přemýšlet nad tím, co mělo být jinak. Ale i ta zkušenost s tím táborem, s Rozárkou, s Maruškou, co jsem říkal, tak ta mi připomněla to, že Pán Bůh má pro nás opravdu svůj plán. A dokonce možná nemá jenom jeden plán, on je připravený na všechny alternativy. Na všechny naše dobré i špatné rozhodnutí, které děláme ve svém životě. George Werver v knize Vyjít ze zóny bezpečí povzbuzuje. Máte po selhání někdy pocit, že jste minulý plán A pro svůj život? Pokud ano, pak děkujte Bohu za jeho svrchovanost a realitu veršem Římanům 8:28. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Plán B nebo C může být úplně stejně skvělý jako plán A. Možná si myslíte, že jste napáchali spoustu chyb a udělali ve svém životě spoustu chybných kroků. Možná máte pocit, že jdete podle plánu F nebo G. Říkám vám, chválte Boha za dlouhou abecedu a vytrvejte. Bez ohledu na množství žalu, zklamání a potíží si potřebujeme zachovat pozitivní, milostí motivovaný postoj a dál reagovat na Ježíšovo povolání, abychom po celém světě byli jeho svědky. V tom textu se psalo o tom, že Pán Bůh má pro nás plán A, B, C, D. Možná ale někdo bude namítat, že to není pravda, že by Bůh reagoval na to, jak my se rozhodujeme a podle toho volil vlastně další plány. Podívejme se na to tím druhým pohledem, tedy tak, že Pán Bůh nemá žádný plán B, C, D, ale že se odehrává všechno stále podle jeho původního plánu. Já přiznávám, že sám nevím, který ten pohled je vlastně správný a taky klidně přiznám to, že mi na tom ani tak nezáleží. Důležité je vědět, že všechno vede Pán Bůh. Pojďme se podívat do Bible. Všimli jste si, že Bible je plná špatných rozhodnutí těch postav, o kterých se v Biblii píše? Podívejme se na Ježíšův rodokmen, protože ta linie je samozřejmě tvořena hříšnými lidmi. A ty hříchy, které oni napáchali, tak přímo ovlivňovaly Ježíšovo narození. Začněme 1. Mojžíšova 27, 18 až 24. I vešel k svému otci a řekl, můj otče, on odvětil, tu jsem, který jsi ty můj synu. Jákob řekl otci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený, učinil jsem, co jsi mi uložil, nuže posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izak však synovi řekl, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin tvůj Bůh. Izak řekl Jákobovi, přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne. Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauvy. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua a požehnal mu. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau. On odvětil, jsem. Jákob ukradl Ezauvi jeho prvorozenství a Bůh to potom použil k tomu, aby se oženil s Leou. První Mojžíšova 29, 16 až 25. Lában měl dvě dcery, starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval, proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší sestru Ráchel. Lában souhlasil, lépe když ji dám tobě, než někomu jinému, zůstaň u mě. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let, bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer si vzal dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Za služebnici své dceři Lei dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi, což jsi mi to provedl, což jsem u tebe nesloužil za Ráchel, proč jsi mě oklamal? Lea byla dána Jákobovi pod falešnou záminkou, ale Bůh jí dal následně syna Judu. Podívejme se na Judu. První Mojžíšova 38, 12 až 19. Uplynulo mnoho dní, Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulanským přítelem Chýrou za stříhačí svých ovcí do Tymny. Oznámili Tamaře, tvůj tchán putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Enajimu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní sedíc při cestě a řekl, dovol mi prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš. Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětila, své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotnila, hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Tady byl hřích, že Juda se vyspal se svou snachou, ale Bůh to použil k tomu, aby se vlastně z tohohle spojení narodil Perez. Opět člen rodokmenu Ježíše. Teď poskočíme dále, poskočíme k Rachab. Josue, 2. kapitola, 1. verš. Josue, syn Nunův, vyslal potají ze šítí mu 2 muže jako zvědy. Řekl, jděte, pohledněte tu zemi i Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali. Rachab to byla prostitutka a přesto je uvedená v Ježíšově rodokmenu. Protože porodila Boáze, což byl pradědeček Davidův. A David bude ten poslední. Určitě víte, co budu číst. 2. Samuelova, 11. kapitola, verše 2 až 5. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Betšeba, dcera Eliemova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. David se vyspal s ženou svého nejlepšího válečníka, bojovníka, a když Betšeba otěhotněla, tak víme, že ho nechal dokonce zabít. Nicméně z tohohle vztahu následně později se narodil Šalamoun. Když se nad tím zamyslíme, tak Ježíšův rodokmen je plný špatných rozhodnutí. Ale i tak Pán Bůh použil tyto lidi a tyto jejich rozhodnutí k tomu, aby uskutečnil největší plán tohoto světa, tohoto vesmíru, a to je plán na narození Mesiáše. Co to pro nás znamená? Znamená to pro nás to, že my zkrátka nemůžeme pokazit Boží plán pro náš život svými špatnými rozhodnutími. My na to zkrátka nemáme sílu. Někdy je pro nás těžké chápat, jestli vůbec a jaké plány má pro nás Pán Bůh připravené. Máme pocit, že naše životní cesta se kroutí neznámou krajinou, jedeme v tom autě a nevíme, kam vlastně směřujeme. A někdy se nám stává, že to chápeme až při pohledu do zpětného zrcátka. Když jedeme dopředu, tak někdy jsme rozhodnutí, kam jet, někdy jsme nerozhodnutí, někdy hledáme jednodušší cesty, někdy hledáme různé zkratky, ale zkusme se podívat někdy do zpětného zrcátka a třeba prochopíme, proč Pán Bůh nás směřoval právě tou cestou, po které nás vedl. Nedívejme se do toho zpětného zrcátka proto, abychom se trápili minulostí, abychom se trápili tím, co jsme udělali špatně, kde jsme selhali. Dívejme se do zpětného zrcátka proto, abychom pochopili, že můžeme být šťastní z toho, jak nás Pán Bůh vede na těch důležitých křižovatkách v našem životě, ale také, ať pochopíme, že nás vede úplně při každé té drobnosti, při každém drobném rozhodnutí v našem životě. Přečtu tři verše z Izajáše 43. kapitoly, verše 18 až 21. Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech. Na závěr skončím stejným citátem, jako jsem začal. Protože i když jsem dohledal, že ho pravděpodobně řekl John Lennon, tak on má úžasný duchovní rozměr. Ten citát totiž připomíná to, že díky Bohu se již teď můžeme cítit šťastně. Nemusíme se trápit tím, že se špatně rozhodujeme, že hatíme ty Boží plány těmi rozhodnutími, že celý náš život je kvůli hříchu plný chyb a plný selhání. Protože my máme jistotu, jak to nakonec všechno skončí. Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak potom to ještě není konec. Amen.